aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova 4 minute, vrijeme je za aktualnosti Radija Republike Srpske. Na početku emisije izdvajamo važnije vijesti. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u prisustvu viceguvernatora Sankt Peterburga Sergeja Movčana otvorio je danas u ovom ruskom gradu trgovinsko predstavništvo Republike Srpske. Dodik u izjavi za naš radio ocijenio da je ovo još jedan korak ka jačanju saradnje sa ovim gradom i Ruskom federacijom. U Sarajevu je u toku razgovor predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa delegacijom političkog i bezbjednosnog komiteta Savjeta Evropske unije. Govorit ćemo i o privredi, odnosno pozivu za dodjelu financijske pomoći privrednim subjektima u Republici Srpskoj. Fond za pomoć privrednicima raspolaže sa 6 miliona maraka. Minute smo odvojili za 29. novembar, koji je decenijama slavljen kao Dan Republike, najveći praznik socijalističke Jugoslavije. Vojni analitičar Aleksandar Radić za naš radio analizira situaciju u Ukrajini te predstojeći summit G20 u Argentini. Ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jutanović.
Make you do.
Kao što ste i čuli u najavi, predsedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i vršilac dužnosti gubernatora Sankt Peterburga Aleksandar Beglov otvorili su danas u omruskom gradu trgovinsko predstavništvo Republike Srpske. Dodik je u izjavi za Radio Republike Srpske ocijenio da je ovo još jedan korak ka jačanju saradnje sa ovim gradom i Ruskom federacijom. Srpski član predsjedništva učestvovao je i na 6. međunarodnom kongresu Sankt Peterburg i Slovenski svijet, u okviru kojeg je i otvoreno pomenuto predstavništvo. Trgovinsko predstavništvo u Sankt Peterburgu bit će jedno od ključnih za dalju saradnju i unapređenje odnosa Srpske i Rusije u svim oblastima, a posebno privrede. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je nadu da će se saradnja Srpske i Sankt Peterburga intenzivno razvijati.
Naša višegodišnja saradnja sa Sankt Peterburgom na mnogim planovima je rezultirala činjenicom da smo ovdje otvorili predstavništvo Republike Srpske trgovinsko-ekonomsko i da u tom pogledu stvaramo uslove za što bolje moguće upoznavanje sa ekonomskim, političkim, odnosno i socijalnim, kulturnim pitanjima, obrazovnim i svakim drugim. Naša namjera obostrana jeste Sankt Peterburg i Republike Srpske da tu saradnju razviju. Nedavno, prilikom otvaranja rekonstrukcije kliničkog centra, da ovdje je boravila značajna ekipa stručnjaka iz oblasti medicine, čak su vršile određene operacije. Ovdje razgovaramo na koji način poboljšati saradnju u svim oblastima, zato je predstavništvo veoma važno.
Prije zvanične ceremonije otvaranja predstavništva održana je plenarna sjednica Kongresa Sankt Peterburg i Slovenski svijet pod nazivom Uvođenje inovacija i njihova uspješna primjena u životu gradova.
Evo nekoliko panela se tu radi, ovdje su predstavnici našeg Banja Luke, predvođen je zamjenikom gradonačelnika, tako da u tom pogledu apsolutno nešto što je dobro i želim da napomenem da smo mi prošle godine u okviru tog kongresa i obima informacija tog kongresa u Banja Luci imali temu vezano za turizam, što ne sumnjam da je značajno pomoglo i Banja Luci i Republičkoj gradu za svoj turistički potencijal. Tako i ovaj put, razgovarajući o novim tehnologijama, ovdje je prilika da se sagleda iskustvo drugih i da vidi na koji način to primijeniti na neke od naših gradova prije svega u Banja Luci.
Dodiku je dan ranije vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Beglov uručio odlikovanje, odnosno značku zasluga Peterburga. Da Sankt Peterburg izuzetno cijeni prijateljske i partnerske odnose sa Republikom Srpskom potvrdio je Beglov. Dodao je da Peterburg namjerava da nastavi saradnju u svim pravcima u ekonomiji, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, omladinskoj politici. Do sada ostvarena saradnja dala je konkretne rezultate. Ljekari specijalisti iz Peterburga učestvovali su na otvaranju hirurške klinike u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske gdje su izveli pokaznu operaciju i konsultacije. U uzvratnu posjetu Peterburgu otputovali su predstavnici UKC-a, bit će potpisan sporazum o saradnji sa onkološkim centrom. Na 8. međunarodnom partnerskom forumu sa predstavnicima peterburških farmaceutskih preduzeća razgovarano je o snabdijevanju Republike Srpske ruskim vakcinama i lijekovima. Također kompanija iz Peterburga Rakurs Engineering planira da učestvuje u izgradnji hidroelektrana na Vrbasu, a odgovarajući sporazum već je potpisan sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Srpske. U Sankt Peterburgu boravi ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Zlatan Klokić. Nakon otvaranja trgovinskog predstavništva u ovom ruskom gradu rekao je za RTS da je ovo još jedan od pokazatelja uspješne saradnje Srpske i ove ruske oblasti.
Obzirom da je dosadašnja saradnja između Sankt Peterburga i Republike Srpske bila veoma značajna, ova kancelarija znači će još jaču i saradnju Republike Srpske i Sankt Peterburga u svim oblastima u kojima smo do sada sarađivali, a poseban osjet tiče na jačanju privredne saradnje između Sankt Peterburga i Republike Srpske. Moram da se zahvalim administraciji Sankt Peterburga, obzirom da su prostor u kojem se nalazi kancelarija dali Republike Srpskoj na korištenje bez ikakve naknade. I ono što ova aktivnost predstavlja jeste nastavak realizacije mape puta koju je gospodin Dodik još kao predsjednik Republike potpisao sa gubernatorom Sankt Peterburga.
Thank you.
U Sarajevu je u toku razgovor predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa delegacijom političkog i bezbjednosnog komiteta Savjeta Evropske unije. Sastanak se održava u zgradi delegacije Evropske unije, a poslušajmo šta je predsjednica Cvijanović izjavila neposredno pred početak sastanka.
Ja sam sigurna da ono što njih interesuje jeste u kojoj smo fazi sada nakon, dakle, provedenih izbora, kad treba da se implementiraju izborni rezultati. Kao što znate, tu Republika Srpska prednjači u odnosu na ostale. Dakle, ne samo da smo postigli veći dogovor i znamo kako to izgleda, nego prosto smo i preduzeli neke konkretne radnje nakon svega ovog. Dakle, idemo ubrzano na formiranje vlade, znajući da je to važno, ne samo naravno zbog svih procesa koji su započeti, o kojima ćemo pričati danas ovdje sa Evropskom unijom, nego prosto zbog života naših građana. Što se tiče ostalih pitanja, naravno, to jeste oblast bezbjednosti, s obzirom da se ovaj odbor bavi i takvim pitanjima. I to podrazumijeva i opštu bezbjednost, ali isto tako naravno i pitanje migrantske krize, koja je sada, evo, možemo reći, pitanje kojim se moramo definitivno baviti ovdje, ali mu nije pristupalo se u prethodnom periodu na adekvatan način i mislim da ćemo mi dugo živjeti sa posljedicama svega ovog što je vezano za migrante. Iako to neki nivoj vlasti uopće neće ni da prepoznaju, niti hoće da se tome pristupi na jedan racionalan način. Dakle, tu postoji određeni problem s obzirom da je Evropska unija zatvorila svoje granice i da mi izražavamo ozbiljne sumnje, ozbiljne strahove da je Bosna i Hercegovina prepoznata kao mjesto gdje upravo i treba da se pravi veliki stacionar, da tako kažem, za migrante, a da ne znamo koliko će dugo oni tu biti zadržani. Što se tiče samog izbornog zakona i svih problema u vezi sa konstituisanjem vlasti u federaciji, mislim da tu priča tek počinje, rekla bih. I uopšte nisam ni malo optimistična, a proizvoljne formulacije da može da se primjenjuje jedno ili drugo, ili kad hoćete jedno ili drugo, ja mislim da to nije uopšte u redu.
His name was Rico.
herself half blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot north of Havana. At the Cobra, Cobra Cabana, music and passion were always the fashion at the Cobra. Don't fall in love. Don't fall.
U 17:27 slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Prezentacija trećeg javnog poziva za dodjelu finansijske pomoći privrednim subjektima koji su organizovale Republička i Gradska razvojna agencija održana je danas u administrativnom centru Istočno Sarajevo. Privrednicima je pojašnjena metodologija popunjavanja aplikacije za ova sredstva. Ukupna vrijednost sa kojom raspolaže formirani fond za pomoć privrednicima iznosi 6 miliona maraka. Pripremio Milan Stojić.
Predstavnici malih i srednjih preduzeća iz svih opština Istočnog Sarajeva danas su upoznati sa načinom kako da apliciraju za ova sredstva. Predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marko Kakuća rekao je da za ova sredstva mogu konkursati firme sa sjedištem u BiH ili Švedskoj, a u zavisnosti od načina rada mogu dobiti od 10 do 30.000 evra.
Unutar programa je kreiran fond za podršku malim i srednjim preduzećima koji je ukupne vrijednosti 3 miliona evra. Planirano je 5 javnih poziva gdje poslovni subjekti sa sjedištem u Bosni i Hercegovini ili Švedskoj imaju priliku da konkuršu za sredstva iz ovog poziva, odnosno za startup kompanije koje svoju poslovnu djelatnost obavljaju od 6 do 24 mjeseca, finansijska podrška može ići do 10.000 eura, a za zreli poslovni subjekte koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju preko 24 mjeseca, ova finansijska podrška može ići do 30.000 eura. Trenutno je u postupku, znači, promocija trećeg javnog poziva za sve poslovne subjekte sa prostora Bosne i Hercegovine ili Švedske i nadam se da će ovom prilikom biti još veći broj kvalitetnih poslovnih prijedloga i inovacija koje možemo da finansiramo.
Sandra Dragutinović iz Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo pozvala je sve privrednike koji žele unaprijediti proizvodnju da se prijave na konkurs.
Poziv je sjajna prilika za sve privredne subjekte koji imaju inovativne ideje da ostvare dodatna financijska sredstva i da implementiraju te svoje inovativne ideje.
Na prethodna dva poziva financirano je 65 projekata, za što je utrošeno 850.000 evra, ističu iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Najveći interes su iskazali poljoprivrednici, proizvođači hrane te privrednici koji se bave informacionim tehnologijama.
Kiss me out of the bitter body.
29. novembar decenijama je slavljen kao Dan Republike, najveći praznik socijalističke Jugoslavije, čiji su temelji postavljeni prije 75 godina u Jajcu. Za dva dana, 1. decembra, navršit će se vijek od nastanka prve zajedničke države Južnih Slovena. U godini obilježavanja završetka Velikog rata, jedno od dominantnih pitanja na koji su mnogi pokušali da odgovore, bilo je i da li je stvaranje Jugoslavije za srpski narod bila velika istorijska greška. Pripremila Teodora Vranješ.
Težnja da se stvori jugoslovenska država bila je velika ideja, ali je problem u tome što partneri nisu bili dorasli da je realizuju na pravi način, smatra akademik Vasilije Krestić. Ta država, zamišljena još u 19. vijeku, mogla je, kaže, da bude velika, srećna i uspješna, da su partneri sazreli da je do kraja izvedu onako kako su zamišljali naši preci.
Gledajući tu ideju i tu državu iz istorijske perspektive, u svakom slučaju možemo konstatovati da je za Srbe bar bila na veoma pogrešnom putu i da je pogrešno izvedena. Srbi su se žrtovali za tu državu, uložili su silne i materijalne i ljudske žrtve, ali nažalost ona je morala da propadne, jer sama ideološka osnova na kojoj je zasnovana ta država bila je pogrešna.
Događaje uvijek treba posmatrati u širem kontekstu, poručuju istoričari. Sigurno se stvaraocima Jugoslavije ne može imputirati ovo naknadno iskustvo, kaže Mile Bjelajac.
Niko tada nije mogao da pretpostavi da će jedna manja grupa političara i jedna ekstremna orijentacija frankovačkog tipa dovesti preko svojih epigona do jednog Jasenovca, do genocida i tako dalje. To ni jedna normalna pamet nije mogla da anticipira i predvidi.
Fakti govore da je kada je stvarana zajednička država 1918. godine, Srbija u tom trenutku radila najbolje što je mogla, jer nema boljeg državnog okvira za srpski narod rasut na prostoru Balkana. Ali je problem u kasnijoj komunističkoj redefiniciji jugoslovenske zajednice, smatra direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović.
Dovela nas je u situaciju da danas srpski narod tu zajednicu doživljava kao poraz i kao veliku grešku. Dakle, mi danas ne patimo zbog jugoslovenske zajednice 1918. nego iz one Jugoslavije predefinisane u Jajcu i Titove Jugoslavije.
Veliki umovi iz Srbije koji su težili stvaranju Jugoslavije nisu dobro poznavali partnere s kojima će ući u stvaranje zajedničke države, a tu njihovu grešku ispaštamo i danas, ocjenjuju istoričari.
U aktualnostima govorimo i o globalnim pitanjima. Situacija i dalje napeta na istoku Europe, a o dešavanjima u Ukrajini i predstojećem samitu G20 u Argentini, te sastanku ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa na marginama tog samita razgovarali smo sa vojnim analitičarem Aleksandrom Radićem. Razgovarala Gostimir Kajaskić.
Zbog incidenta na Crnom moru, Ukrajina je uvela ratno stanje u 10 oblasti te zemlje na 30 dana. Iz Kremlja upozoravaju da takva odluka potencijalno može da predstavlja pretnju za eskalaciju sukoba u Donbasu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je NATO da pošalje brodove mornarice u Azovsko more da, kako je rekao, podrže Ukrajinu i pruže sigurnost ukrajinskom narodu. Da li provokacija Ukrajine u Kerčkom moreuzu može da izazove pravi rat?
Ukrajinska provokacija je uspješno izvedena. Da se razumemo, Rusi su prihvatili relativno jeftinu provokaciju Kijeva, jer dva oklopna čamca nisu u nijekom slučaju dramatično ugrozila bezbjednost Rusije, ali to je već pitanje sujeta i procjena odnosa koji se odigravi tamo na istoku. Sada Ukrajinci žele da u što većoj mjeri kapitalizuju dobitak koji pokušavaju da predstave kao veliko političko dosegnuće u kojem su oni žrtva, iako je potpuno jasno da su Ukrajinci jedni nije odgovorni za razvoj zbivanja. Oni su htjeli da testiraju rusku reakciju i sada Kijev šalje poruku zapadnim saveznicima: podržite nas, imate sada priliku. Ima krugova, naravno, kojima je na zapadu sada to odkoristi, ali u osnovi mislim da NATO nije spreman da rizikuje za račun Ukrajine i da dosadašnji potezi NATO 2014. godine pokazali su da jako nema na zapadu oni koji su gadljivi na pritisak prema Rusiji. Ipak je to jedan dozirani pritisak, uvedene su ekonomske sankcije korisne velikim zapadnim firmama, naročito američkim. Ali kad je reč o demonstraciji vojne sile, onda se ona pažljivo dozira. Snage koje je NATO organizovao kao odgovor Rusima su u Poljskoj, pri Baltičkim republikama, a ne u Ukrajini. Tamo su poslani instruktori, isporučene su neke količine naoružanja i vojne opreme, ali očigledno da se svaki potez pažljivo procjeni i tek onda se učini nešto konkretno. Do sad su članice NATO slale svoje ratne brodove u Crno more, ali ulazak u Azovsko more znači bi prolazak ispod Kerčkog mosta, a to je direktna konfrontacija sa Rusijom i to je tačka preko koje vjerujem da neće NATO pokušati da pređe.
I ruski vojni minolovac upućen je ka Azovskom moru. Moskva je najavila da će uz postojeća tri PVO sistema S-400 na Krim poslati još jedan. Najavili su Rusi da planiraju na Krimu izgradnju nove radarske stanice za rano upozorenje na projektile. Kako biste to prokomentarisali, može li se reći da se Rusija sprema na eventualne nove provokacije ili napade?
Rusija, otkako je sa svojim snagama 2014. godine povratila kontrolu nad Krimom, upotrebljava taj izraz ne zbog političkog ambijenta, nego zato što su ruske snage tamo bile prisutne i na osnovu sporazuma sa Kijevom crnomorska flota je imala bazu sa Sevastopolja i niz drugih mjesta na kojima su bazirane ruske jedinice i od tada primetno je da se sasvim prirodno jača rusko vojno prisustvo na tom području. Drugačije ne može ni biti, jer Ukrajina ne priznaje faktičko stanje koje je nametnula Rusija i naravno da u tom kontekstu Rusija nastoji da bitno ojača potencijale odbrane Krima i u tom pogledu insistira se na defanzivnim sredstvima. Protivvazdušna odbrana velikog dometa, lovačka avijacija, zatim obalski raketni sistemi. To su sredstva koje u ovom trenutku su glavni aduti Rusije i služe prije svega za odvraćanje. To je poruka Ukrajini: ne pomišljajte na to da krenete prema Krimu.
Gospodine Radiću, kako komentarišete poruku iz ratne mornarice Ukrajine? Rekli su da Kijev namjerava da zatvori moreuz Bosfor za prolazak ruskih brodova zbog ovih događaja u području Kerčkog moreuza.
Ukrajinska mornarica ima vrlo limitirane kapacitete i ne može da nametne premoć na Crnom moru uz sve slabosti ruske crnomorske flote, uz sve ono što ima Rusija kao problem modernizacije ratne mornarice. Ipak Ukrajina nije uporediva sa svojim potencijalom, a zatvaranje Bosfora, što bi se reklo, nije u nadležnosti Ukrajine. Međunarodni sporazum koji reguliše status Bosfora je tu jasan i Turska se pridržava slova sporazuma, jer znaju koliko je to osjetljivo i dugo dugoročno pitanje. I prije svega Turska je posle vrlo turbulentnih momenata, posle zasjede koju su vrlo vjerojatno po direktno Erdoganovom naređenju postavili turski lovci ruskim i francuskim bombarderima, kad su uspostavili i prevazišli neke nove odnose, sada su Turci zemlja koja možda nevoljko, možda sa jednom velikom rezervom, ali ipak igra ulogu trenutno iskoristoljublja ruske saveznice i u toj atmosferi blažne, ali korisne bliskosti Moskve i Ankare, mislim da se ne dovodi u pitanje mogućnost kretanja ruskih ratnih brodova kroz Bosfor u skladu sa međunarodnim procedurama.
Ruski predsjednik Vladimir Putin naveo je da je ovo smišljeni potez Petra Porošenka kako bi sebi povećao popularnost pred predsjedničke izbore. Mislite li vi da Porošenko ovakvim ponašanjem može sebi obezbijediti još jedan mandat?
Porošenko i ljudi koji su sa njim u ovom trenutku vladari Ukrajine očigledno imaju jako mnogo problema sa domaćim javnim mnjenjem, sa realnošću ekonomske krize i njima je potrebno da stvore sliku ugroženosti spolja. I naravno da je to vrlo racionalan motiv zbog čega su krenuli u incident. Rizikovali su jako malo, 20 članova posade, ha, bože moj, statistički uzorak u odnosu na sve ostalo što se dešavalo na istoku i koliko je bilo gubitaka, a s druge strane Porošenko sada ima jedan jak adut koji pokušava da impresionira sobstveno javno mnjenje i naravno pritišće Zapad koliko god može da dobije što više od provokacije koja je uspješno izvedena ispod Kerčkog mosta.
Osim što je pozvao NATO da podrži Ukrajinu, Porošenko je pozvao i Evropsku uniju da obustavi realizaciju projekta Sjeverni tok 2. Mislite li da će doći do obustave realizacije toka?
Jako složeno pitanje energetske bezbjednosti Europske unije i do sad mnogo puta su signali iz Vašingtona ukazivali na to da ekonomski interes je taj koji tu prevladava i da se zapravo kriza na istoku samo zloupotrebljava da bi se zaštitio interes američkih velikih kompanija zainteresovanih za snabdevanje energentima Europske unije. Tako da to je jedno ozbiljno ekonomsko pitanje u kojem se koristi uslovno politika stvaranje slike konfrontacije da bi se sprečila izgradnja trase za transport ruskih energenata prema Evropi, jako zemlje koje su korisnice u perspektivi tog mehanizma stabljevanja su zapravo i pozitivne i žele da se to dogodi, ali predsjednik Trump je vrlo nediplomatski stavio do znanja šta misli da to naprosto ugrožava Ameriku. Da, ugrožava interese američkih kompanija i tu je priča ogoljena. Pa i Amerikanci i Rusi nastoje da prodaju svoju robu i koriste svako sredstvo. I Rusi i Amerikanci potpuno ogoljeno koriste sva sredstva koja im stoje na raspolaganju da bi prodali svoju robu državama Europske unije.
Da li smatrate da će ponašanje Porošenka možda biti tema predstojećeg samita G20 u Argentini?
Nesumnjivo je da se sada vrlo ozbiljno razgovara o tome šta se dešava, ali ne treba precijeniti Porošenko potez, jer u kontekstu njegovih unutrašnjo-političkih potreba, ako se pokaže malo tolerancije, posebno u Vašingtonu, vrlo brzo može da splasne tenzija i da od čitavog incidenta ostane eto samo još jedna dodatna osnova za stvaranje medijske slike o tome da su sankcije američkih država ali i Europske unije prema Rusiji nužda.
Na marginama samita u Argentini biće održan i sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa koji je najavljen 1. decembra. Mnogo je tema za razgovor, ali po vašem mišljenju šta će biti glavna tema kako su pojedini mediji naveli? Razgovor će trajati negdje duže od 2 časa.
Predsjednici Trump i Putin vode jednu vrlo interesantnu političku igru u kojoj se izmenjuju međusobni udarci, ali očigledno i jedna vrsta pragmatične iskrenosti između lidera dve velike zemlje. Mislim da Porošenko, koliko god se trudio da ne može, da ipak dobije prvo mjesto kao tema sa incidentom iz Kerčkog Moreuza i mislim da u ovom trenutku ipak Amerikanci i Rusi imaju mnogo drugih tema o kojima vrede raspravljati i jedni i drugi su zainteresovani za život važne teme od izvoza energenata pa do toga kako na neki elegantan način prihvatljivo objema silama smiriti krizu u Siriji. Vještačko nametanje aktualnih kriza može naravno da odvuče malo pažnje, ali ne da u potpunosti promeni dinamiku odnosa između Američkih država i Ruske federacije.
Gospodine Radiću, evo i za kraj našeg razgovora njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da će razgovarati sa Putinom o pitanju Azovskog mora tokom samita G20. Pristalice tvrde politiku u Evropskoj uniji pozvale su na uvođenje dodatnih sankcija Rusiji.
Sankcije su postale činjenica i kada se kaže dodatne sankcije, Pitanje je gdje tu još uvijek ima prostora da se učini nešto novo, jer jasno je da Rusija s jedne strane koliko god zapadne sile željele da je pritisnu za zid i da ostvare svoje političke ekonomske ciljeve, ipak je i jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Europske unije. Zapravo, ako stavimo po strani Sjemeričke države, onda je najvažniji. I naravno da onda se tu prepliču potezi koji su agresivni prema Rusiji, ali s druge strane i oni manje očljivi gdje se traže neka pragmatična rješenja, tako da imamo jedan neobičan svijet u kojem kada neko pomene Rusiju govori se o njenoj agresivnosti, mislimo prije svega na stavove sa zapada, a s druge strane vode se razgovori o tome kako da se organizuje dostava energenata Sjeverni tok.
Gospodine Radiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala.
Waking up in your arms and I still feel sleeping. I really, really, really don't want to face the day. So many silly things to do that I can't escape. But maybe there's something else. I'd like to stay here with you. It'd be a beautiful day. Sneaking under the sheets, snuggling up to you. Wanna wake you up slow, nestle into you. From out of bed to heaven's gate and back again. So please treat me nice and gentle. Wrap my body around yours, it's a beautiful day.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za 29. novembar u aktualnostima. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske. Sa vama su u studiju bili Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jotanović. Prijatno i do slušanja.